En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream. We will win this election and we will save the country together.
But these caucuses are your personal chance to score the ultimate victory over all of the liars, cheaters, thugs, perverts, frauds, crooks, freaks, creeps, and other quite nice people.
Velkommen. Mitt navn Eirik Bergesen, og dette vårt nok så høytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det hver fredag. Og nå, folkens, har jeg fått en vikar for Sofie, som ikke bare skal være med I dag, men som skal være en fast vikar for Sofie en tid fremover. Og da det sikkert spent på å høre hvem det Så velkommen skal du være, Jette Kristensen.
Tusen hjertelig takk, Erik. Det en glede å få lov å være ringvikar for Sofie. Takk for at jeg får lov å være her.
Du, det jo ikke uten grunn at, jeg tenkte på deg. Fordi det jo ingen av oss, eller ingen I dette landet, som tenker kan så mye om folkerett og krigsforbrytelser og så videre, som Sofia, det skulle man selvfølgelig trengt I disse tider. Men du kan veldig mye annet, både med bakgrunn fra politikken, men også altså, jobbet med demokrati på ulike måter. Og I dette året, som jo det skal vi komme tilbake til, det store valgåret I verden, hvor halve verdens befolkning skal til valg, og vi skal snakke mye om det fremover. Men kan ikke du fortelle litt da med dine egne ord om din egen bakgrunn, Jette?
Det kan jeg godt. Så dialekten min fra Egersund. Der kommer jeg ifra. Og så reiste jeg til Bergen for å studere sammenlignende politikk, så jeg kommer fra Egersund, ble voksen I Bergen, og det der jeg bodd lengst I mitt liv. Og nå bor jeg her I Oslo. Jeg studerte sammenlignende politikk under Frank Aarebrot. Det gjorde kanskje du også?
Det gjorde jeg også, noen år før deg.
Ja.
Men ja, for en tid, for en studie, for en by, og så videre.
Absolutt.
For en mann.
Ja, for en mann.
Ja.
Og det jeg kan noe om da, demokrati sett opp mot sikkerhet. Så jeg ikke så veldig god på en demokrati forstått som ungdommens kommunestyre, men grunnen til at jeg så opptatt av demokrati, fordi at det så nært knyttet til sikkerhet, og det kommer jo inn på senere helt sikkert. Og så har jeg jobbet I kultursektoren, men min ferskeste arbeidserfaring fra rekruttering. Der var jeg ett år, lederrekruttering. Så da lærte jeg en del om ledelse, hvordan man ikke skal lede, hvordan man kan lykkes og omstilling og så videre. Veldig interessant og gøy å komme på innsiden av norsk næringsliv og se hvor ansvarlige og hvor langt fremme de egentlig Så det var veldig kjekt. Og imellom der så var jeg 11 år på Stortinget. Jeg satt 7 år I kontroll- og konstitusjonskomiteen. Der var mitt ansvar spesielt justisdepartementet og grunnloven og så av de store sakene som var der, var det jo at norsk våpen plutselig havna I Nigeria. Bergen Engines-saken var en av de siste sakene jeg behandlet, jeg satt I utenriks- og forsvarskomiteen som jeg gjorde etterpå. Så hele mitt voksenliv har jeg egentlig jobbet med demokrati og sikkerhet på ulike måter, og det får jeg lov til å gjøre nå også. Så nå bruker jeg faget mitt til å både holde foredrag om dette, skrive om dette. Jeg skriver Europa-analyser I Altinget, og så holder jeg litt foredrag og skriver, jeg har ellers et skriveprosjekt som vi kommer tilbake igjen til våren fordi at det da det kommer men summen av mange ting gjør en hverdag og et liv så det var liksom kort om meg
og det som en av de ting som litt gøy synes jeg da, jo at vi altså da du jobbet med så ja, endre på grunnloven, forandre for bevare, for å bruke et konservativt politisk uttrykk. Så I 2014 så var jeg redaktør sammen med Gudleiv Forr for en bok om grunnloven, hvor vi hadde en rekke ulike eksperter som skrev der. Det var en sånn merkelig sak, for det var han forleggeren Han fikk en kunstner til å illustrere, så boka ble en blanding av en coffee table book med masse illustrasjoner, og en slags debattbok. Så jeg vet ikke hvor mange som kjøpte den boken, men jeg har fått at Stortinget kjøpte den inn. Så vi var innom der, og det var Norsk grunnlov, amerikansk arv, rødt, hvitt og blått heten. Men det som var spennende var at du var jo da med også ja, altså endre på grunnloven den gangen. Nå det 10 år siden, i år. Det litt jubileum, bare det. Men kan ikke du bare si litt om det arbeidet da? Hvordan det man, og kanskje litt også med bakteppet med USA da, som jo veldig opptatt av grunnloven sin, og ikke endrer så veldig mye på den.
Det kan jeg godt gjøre, så grunnen til at jeg opptatt av grunnlov og konstitusjonen og forholdet mellom juss og politikk jo fordi at autokrater gjerne bruker loven som en fiende. For hva grunnloven egentlig? Det jo ikke noe vi bare tar fram på 17. mai. Veldig ofte så tenker man jo ikke noe særlig på grunnloven. Og det bra, for det viser at man ikke trenger den. Altså det betyr at man viser at man trygg, at menneskerettighetene overholdes. Men når man tenker mye på den, da betyr det at rettighetene i spill. Og Norge har forpliktet seg til mange ulike avtaler når det kommer til konstitusjonell rett. Og derfor så hadde vi et ønske om å ta det inn i norsk grunnlov med våre forarbeider. Så det var den liksom, kjedelige måten å si det på. Men grunnen til at vi ville gjøre det, og grunnen til at jeg følte på veldig sånn ærefrykt når jeg satt og jobbet med det, var hvor utrolig lite eliteprosjekt lov og konstitusjon i Norge. Fordi at, da satt jeg liksom, på hybelen min, bunaden min lå liksom sånn i sofaen, fordi den var så mye i bruk det året. Fordi da var det jo også et grunnlovsjubileum. Min mormor, hvis hun... altså, min mormor var jo av den generasjonen som ikke ville hatt stemmerett. Min bestefar var av den generasjonen som ikke ville hatt stemmerett, fordi han ikke hadde kommet av noe. Hadde ikke de økonomiske ressursene. Og så noen generasjoner senere, så sitter jeg... og skrive grunnloven. Det kjente jeg veldig mye på, det sier veldig mye om Norge, og så sier den mye om hvor lite eliteprosjekt konstitusjonen her. Fordi grunnen til at autokrater ønsker å gjøre loven til fiende, jo fordi at den står i veien for det å være autokrat. Det en kjempegod ting, for det veldig mye vanskeligere å bryte menneskerettigheter, og strupe organisasjonsfriheten, og strupe pressen, hvis du har en aktiv grunnlov som blir brukt, og en domstol som overholder den. Derfor så prøver man hele veien å gjøre loven til fiende. Fordi, og da sier man gjerne at loven står i veien for politikken, og politikken folkeviljen, fordi at det meg. Det liksom den retoriske øvelsen. Men, men grunnloven jo folkets vern mot sånne politikere. Fordi at grunnloven ligger jo over 2 valg. Så det vårt vern mot den type maktmisbruk. Fordi derfor grunnloven, for eksempel, du har kanskje sett på hytter og sånn, at den av og til henger på dass. Ja. Og grunnen til at grunnloven henger på dass, fordi at den gir, det skal være et symbol på at det alles lov, når du i fred. Så det ditt vern mot makten. Så det synes jeg var veldig fint å holde på med, og det står seg fremdeles.
Og i gamle dager, før man hadde smarttelefoner, som man satt og leste, eller sitter og leser, mens man på DAS, så kanskje satt man kanskje leste grunnloven, eller fisktyper, eller hovedsteder, og lærte seg de tingene.
Ja, kanskje. Jeg tror ikke vi skal fortsette på det sporet.
Hva vil du si nordmenns forhold til grunnloven i dag? For det ble gjort et arbeid den gangen, også for å på en måte forenkle litt språket, altså gjøre på en måte litt mer tilgjengelig disse lovene, som folk skulle både forstå og forholde seg til, og da ja, kanskje faktisk lese innimellom. Folk uten å være konstitusjonelle grunnlovseksperter.
Ja, altså, og det var etter...
Er det smør på flesk, forresten? Er det begrep i et eller annet? Jeg sa det for at det hørtes smart ut. Det var bra Sofie ikke her, hun hadde arrestert meg på det.
jeg tror nordmenns forhold til grunnlov at man veldig stolt av den. Man feirer den jo hver 17. mai. Og så fikk vi jo en påminner av grunnlovens funksjon under krigen. Da la jo Høyesterett ned sitt virke, fordi at de ikke ville være nazi Høyesterett, men de ville følge norsk grunnlov. Og det var jo et veldig godt eksempel på hvilket vern det og hvilke institusjoner vi har, og hvor viktig det at de som besitter de institusjonene tar det på alvor. Men jeg tror oppriktig at grunnloven noe som noe man ikke tenker på hver dag, men, men som en del av det som poenget at den skal si noe om hvordan vi styrer staten vår. Det var derfor man måtte oppdatere den, fordi at den, det var ikke helt gjenkjennelig, sånn som staten i reelt sett blir styrt, fordi at når man leser grunnloven, så skal det på en måte gi et slags gi en forklaring på hvordan ting henger sammen i dag, ikke bare et historisk dokument. Det skal være levende og aktiv.
Vi kan jo se litt til USA. Vi skal snakke om flere valg i dag, og spesielt Taiwan, som hadde valg denne uka her. Men så kom vi ikke helt utenom USA heller. Vi hadde en liten sånn Trump-tirsdag, som sånn en ny serie, som jeg begynte med på tirsdag, da, og skal ha hver tirsdag frem til valget. Og så skal du være med meg på fredaget fremover. Men det som jo blir interessant i USA er jo grunnlovens rolle på den måten at den amerikanske grunnloven har også en del vern mot autokrater og alt ned til for eksempel disse valgmennene, som selvfølgelig heter valgmenn, men som ikke lenger bare menn, heldigvis. Så, som jo egentlig skal være det som skal hindre en demagog da, til å vinne valg, til å forføre befolkningen mot deres interesser og vinne valget, da, så måtte valgmennene tre inn og si nei, du får ikke regjere likevel på dette grunnlaget, for dette strider mot grunnloven. Så vet vi at det funker dårlig, og så vet vi at riksrett funker ganske dårlig også, og så blir det veldig spennende å se nå om loven i det hele tatt, om domstolene funker. Trump står jo foran fire rettssaker nå i vår, og to av de handler om det å overstyre valget, altså stjæle valget rett og slett, og hvis ikke de funker, da må man begynne å lure. Men så kan det være at disse spørsmålene til slutt havner i høyesterett, og så er det jo sånn at både høyesterettsdommere, og for øvrig alle dommere, og ikke minst kongressrepresentanter, har jo ikke sverget lojalitet til sitt parti, eller til presidenten, eller til Trump, men til grunnloven. Og det er jo det som blir den store testen, er jo på at om de faktisk da følger grunnlovens ord og Freud-tolkninger, eller om de på en måte lar seg utsette for politisk press. Og det er jo det som er det skumle i et hvert demokrati, når på en måte politikken trumfer jussen. Et samspill er det jo der, men det skal jo ikke, være rene politiske tolkninger av loven.
Det er helt riktig. Og siden USA skal være en tradisjonelt sett har vært et sted man ser etter for å finne ut av hvordan man organiserer et demokrati, så er det spesielt spennende nå. Fordi at når kongressen ble stormet, så var det jo ikke bare institusjonene i USA som ble stormet, det var jo et symbol. Da hørte man jo latterbrøl fra Minsk til Beijing. Fordi at da kunne aspirerende og etablerte autokrater peke på USA og si, ja vel, dere vil ha demokrati. Hvordan synes du det ser ut? Der driver jo folk og stormer kongresser og holder på. Er det ikke mye bedre at jeg som diktator her holder ro og orden i det minste? Og så er det jo det som vil skje i USA nå, vil jo, der kan man jo på en måte også måle, har Trumps retorikk fungert? Fordi forholdet mellom jus og politikk er jo sånn at tillit er jo ikke for eksempel et gjenstand for jussen. Og Trump har jo veldig lenge holdt på med denne type retorikk, der han har undergravd domstolene, så tvil om deres objektivitet, så tvil om hvorvidt de egentlig bare har en egen politisk agenda, er det en vendetta mot meg, og alle disse tingene. Og dette her har jo han holdt på med i årevis. Og det betyr jo at det er, og hvis presidenten i landet ditt forteller deg at domstolen er korrupt, at domstolen har en politisk agenda, så kan det jo være at du ender opp med å tro på det. Så det betyr jo at dette her er jo også et mål på hva har verdi? Har en dom verdi? Har overholdelsen av de rettighetene som alle sammen ble enige om på en måte før Trump kom? Eller amerikanerne ble enige om før Trump kom? Er det sånn at de betyr noe? Eller betyr hans retorikk fått feste seg så mye at det rett og slett bare går an å føye seg vekk? Fordi at i et samfunn som Norge, da, der man har høy tillit til institusjonene, der betyr jo sånne dommer noe på ekte. Og derfor er det vanskelig for oss å forstå at hvis det står i avisen at en aspirerende president er tatt inn for domstolen, så betyr jo det noe for oss. Da ønsker vi ikke med oss å och stole på han, men men i USA är det blitt annorledes fordi att Trump har lyckats med denne historieberättelsen. Och det, hvis man tar det ännu längre, så kan grunden till att den type retorik har genklang i ett samfund som USA och inte ville fått i Norge är fordi att med gratis utdannelse. Ja. Fordi att i Norge så kan vem som helst ända upp med en med juridikum och vem som helst kan ända upp med att bli dommer och vem som helst kan ända upp med att bli statsvetare som mig för det med här gratis utdannelse med hela lånekassen men sån är det inte i USA där är det ett helt annat utdanningssystem där ekonomi är knutet väldigt mycket närmare till både du ända upp senare så ja vad som sker hvordan väljarna i USA förhåller sig till det faktum att Trump är tatt på retten blir inte bara ett mål på tilliten till han, men mål på vem det är som har mest makt i USA.
Mm. Och det är ju alltså en ting är alla dessa primärvalgene och förra tisdag så snackade vi ju mycket om tallen och vad det betyder och så vidare. Men som enkelt av lyttarna var också påpekte så är det ju ett sånt bakteppe här som är ju egentligen store demokalypsen i USA, ikke sant? Hvor som du sier, ikke sant, USA jo et land som man har tradisjonelt sett til når det gjelder demokratiet. Vi så til USA da vi lagde vår grunnlov, som jo den nest eldste nåværende etter USA, og på de måten de liberale demokratiske ideene for så vidt også nedskrevet i den amerikanske grunnloven, jo preger resten av verden, og så det jo måte man tolker det på, og du brukte ordet kan, og om disse trumpske ideene, men det, vi ser jo på meningsmålingene at dette har jo faktisk da slått ut i full blomst, og det jo altså nå et klart flertall, det det som skremmer meg aller, aller, aller mest da, med amerikanske valgene, et klart flertall av republikanske velgere, de tror at valget ble stjålet fra Trump, og at Biden dermed ikke den legitime presidenten, et klart flertall tror at det domstolene holder på med er politiske prosesser og heksejakter og så videre. Man kan bruke ulike adjektiver om det, men, og metaforer og så videre, men at det rett og slett politisk styrt, da. Og dermed ikke legitimt at media ikke bare litt for kritiske, men at de en samfunnsfiende. Det klart, så Trump har jo på egentlig ganske kort tid da, for han har ikke vært så lenge i politikken, klart å bryte ned tilstrekkelig mange demokratiske institusjoner til at det strengt tatt ingenting, media, domstoler og så videre, byråkrati kan si og gjøre som har troverdighet da, i flertallet av hans velgere. Og så jeg tenker sånn, den ene positive tingen da, etter Iowa, hvis du ser på talene, at en av tre mener da, av republikanske velgere på disse exit pollsene mener at det et problem hvis Trump blir dømt i noen av disse rettssakene her. Og det jo på en måte nære, altså hvis du demokratisk strateg da, så jo det de du skal gå etter, den gjengen der, for å prøve å få en sånn avskalling når det gjelder Trump. Og det jo, tenker jeg også, for de som veldig engstelige for at Trump skal bli president, jo jo akkurat altså de mange nok til at hvis de da enten ikke stemmer eller stemmer demokratisk, som jeg ikke tror det så stor sannsynlighet for, men det at de for eksempel velger å ikke stemme på Trump, jo nok til at Biden vil da kunne vinne valget. Så og den bitte lille ekstra tingen, det bare mer som en fun fact, trenger ikke å kommentere på det, Gjette, at jeg har forstått at demokraterne har en sånn strategi, men vi skal ha en del unge influensere, som skal på en måte være en slags sånn, nettverk da, som skal hjelpe Biden, og de ledet av ingen ringere enn Taylor Swift. Så hvis Swifties begynner å stemme på Biden, eller så det unge mennesker da, som jo de som har satt seg på gjæret foreløpig på meningsmålingene, så begynner vi å snakke. Men altså det er jo ekstremt skremmende disse tallene.
Det helt riktig, og bare for det mange ting jeg har lyst til å si om det du har sagt nå, det veldig interessant, men jeg kan begynne der du avslutter, fordi jeg lurer på
Taylor Swift?
Ja, fordi jeg lurer på om det var Christina Aguilera For det her way back in the days. I gamle dager så var det en artist som het Christina Aguilera.
Vår tids teleskift.
Ja, ok. Det var veldig snilt. Men hun ble I hvert fall spurt om det på vei inn til en sånn stor event. Hva skal du stemme? Hva skal du stemme? Hva skal du stemme? Og da stoppet jeg opp og bare så på han som skulle intervjue henne og var sånn, du klar over hvor sinnssykt det ville vært for meg å svare på det? Du klar over hvor mange fans jeg har? Du klar over hvor mange som uavhengig av hva jeg sier nå, og uavhengig av min begrunnelse, vil stemme på den personen jeg sier, bare fordi jeg sier det? Det her farlig, liksom. Jeg går. Ja. Og det husker jeg så, og det var jo en, yes, her har du en maktanalyse som utrolig sterk, og så har jo årene gått, og man har fått flere plattformer og sånn, men det jo åpenbart nå blitt et strategisk grep, som du sier, det visste jeg ikke, så det var jo veldig interessant. Og for å gå tilbake igjen til det du nevnte, så det jo sånn at Biden, når han ble president, så var han jo også president for alle de som ikke stemte på han. Og en av de viktigste oppgavene han hadde, var jo å gjenetablere en slags form for felles tillit I USA. Gjenetablere en tillit til institusjonene, reetablere konseptet sannhet, som du sier, som helt erodert. For løgn jo veldig mye billigere enn våpen. Derfor så det veldig ofte brukt I krigføring. Og jeg sier ikke at Trump drevet krigføring overfor sin egen befolkning, men han jo brukt noen av de samme virkemidlene som han finner I kognitiv krigføring, som definert I NATOs strategiske konsept. Og det handler om nettopp det som du forteller om nå. Erodere tillit til institusjoner, se at sannhet ikke finnes. Jeg snakket med en dame fra New York Times, forrige gang han ble president, og så spurte jeg henne om det. Hvorfor skriver dere ikke om alle løgnene? Og da sa jeg, for det første så det ikke mulig, så mange folk hjemme ikke på jobb. For det andre så ville du ikke stått noe annet I avisen da. Og for det tredje så ville han lykkes da med å si med fortellingene om at det drives heksejakt på han. Fordi at hvis du bare tepper bombe med løgn, så vil du til slutt ende opp med at sannhet ikke finnes, og at de som påpeger løgnen blir problemet. Og det noe av det som man ser resultaten av nå I USA dessverre. Og nå det jo ingen objektivitet igjen. Det ingen sted å gå for en sånn, hva det egentlig som riktig? Noen steder det domstolene, andre steder det leksikon. Altså, det jo mitt og ditt leksikon. Min og din rettsforståelse, min og din avis, min og din kandidat. Og det å forene det, det tar mye lengre tid enn en presidentperiode. NATO har, som jeg sa, definert kognitiv krigføring I sitt strategiske konsept, og grunnen til det jo fordi at det virker. Det veldig mange land som ikke engang, som forteller historier om at sannhet erodert. Men også har man virkemidler for å forhindre det, man virkemidler for å prøve å veie opp mot det, men man har til dags dato ingen virkemidler til å få ketchupen tilbake igjen på flasker, til å reetablere sannhet når den vekke. Så ja, det tar lengre tid enn en presidentperiode, absolutt.
Ja, det blir det interessante hvis nå, som for så vidt både jeg og Lahlum mente på tirsdag, at Biden faktisk vinner til syvende og sist, når måtte du stå der ved valgurnen og skal putte settelen ned og tenke sånn, skal jeg stemme på en dømt, eller I hvert fall, beste fall, tiltalt skurk, eller skal jeg stemme på en ganske gammel mann? Så tror jeg at mange nok vil stemme på den litt eldre mannen. Altså, poenget også at Trumpismen da, alt dette representerer, og han kommer ikke fra ingen sted heller, for så vidt han nører opp under noe som en veldig sånn autoritetsfrakt og anti-elite, og for så vidt også med god grunn økende avstand mellom folket og makta I USA. Så vil det ta tid å på en måte de-trumpifisere USA også. Og vi ser jo at ingen av de kandidatene på republikansk side gjør noe som helst substansielle forsøk på å snakke om disse tingene vi snakker om nå. Altså disse løgnene. Og hvis du også legger til liksom, løgnen om 6. januar, som I hans munn da handler om at, at de, de gisler og de, de og politiske fanger og de må frigis og så videre. Og jeg har spøkt om det før, og det ikke lenger en spøk, at kom, hvis han valgt, så blir det en høytid 6. januar for å hedre martyrene. Men du ser så vidt liksom, på siste dag av Iowa at DeSantis og Haley begynte måtte kontre litt grann. Og det var jo altså for, litt fordi at de hadde ikke lenger noe tape og det funket jo veldig godt retorisk og det hadde man bare fortsatt med det og det får vi se hva som skjer nå fremover for begge har jo kniven på strupen når New Hampshire kommer 23. da men altså dette er jo tung utvikling og det ikke bare å si til en person som tror at alle institusjonene en del av en konspirasjon mot seg selv og sin samfunnsgruppe at nei, det var ikke sånn allikevel det var bare noe han fyren her sa til dere
ikke sant og det må vi huske på når vi ser på Trump og jeg kom på det når du nevnte at det jo en grunn til at han har blitt valgt som president og han nøret opp under disse tingene som du nevnte men den hovedgrunnen til at han ble kandidat jo noe helt annet fordi sånn demokratisk tilbakegang som jeg kan nå om, det har jo aldri vært et folkekrav. Det som var starten, altså det er jo kommet etterpå. Det er han som har startet dette med å snakke om det på den måten. Så folkekravet har det snudd opp ned, ikke sant? Det er jo hans prosjekt dette. Men grunnen til at han ble valgt som kandidat i første runde, var jo fordi at det var et lass med rige folk som så seg tjent med å ha han som kandidat. Og det er jo deg han skylder noe. Så det er jo det som er forskjellen på amerikanske systemet og det norske systemet, er jo denne ekstreme valgkampfinansieringen man må ha. Mm. Og så må man jo selvfølgelig bli valgt, og da er det jo ekte mennesker som skal stemme på deg. Og da har jo han brukt disse virkemidlene, som du sier da. Og da skal jeg komme med en bokanbefaling Vegard Tenold som kommer fra Bergen bor i New York han har brukt 7 år av livet sitt stakkars på å følge alt-right bevegelsen i USA og det, oppi der er det jo en stor masse av saus og hat og det er ulike grupper som kaller seg forskjellige ting og sånn og prøver å pakke inn dette hatet sitt på nye måter, men det er bare et gammelt hat som bare ser annerledes ut. Og noen av dem ble jo veldig glad når Trump vant valget. Og det synes jo Vegard var veldig vanskelig, fordi at han hadde sett hva som bodde i de, og at de følte at deres mann hadde vunnet, det var synes han var skremmende. Men poenget er at jeg nevner denne historien er fordi han fortalte meg en gang at et eksempel på dette her med at sannhet ikke finnes, fordi at sånn som, hvis meg og deg skal finne ut av noe, så går man kanskje til en bok, eller til et leksikon, eller til en nyhetskilde vi stoler på.
Flere samtidig.
Helst det, ja. Men han fortalte, det var en situasjon der et tall hadde blitt reprodusert veldig mange ganger, at ja, i løpet av så og så mange år, så vil antall mørkhudede i denne delstaten bli 100-dobla, ikke sant, eller et eller annet sånt. Og så hadde han hørt på, kontrakten var at han var journalist, og han skulle ikke blande seg inn, men det slutt så måtte han bare, vet du hva, akkurat det, jeg må bare si at akkurat det tallet, det har fått et sjekke opp, og så kan du må bare, jeg vet at jeg kommer ikke til å få deg til å slutte å hate, sånn, men jeg må bare si, det har jeg sjekket, og det stemmer ikke, fordi sånn og sånn. Og da var svaret, hvor sjekker du det hen? I en bok. Hvem har skrevet den boken? Noe i Washington. Du kan ikke slå det opp i en bok, du må slå det opp i magefølelsen. Og når magefølelsen vinner med all sannhet, da er vi der med, ikke sant?
Og boka heter for øvrig Alt du elsker skal brenne. Og Vegard Tenold, han ser jo litt sånn alt-right ut også. Så det var ikke uten grunn at han klarte å komme undercover. Han jo en badass type, og en fantastisk journalist.
Absolutt.
Som jo, som du sier, brukte uforholdsvis messig mye av sitt liv for å gå inn. Det en veldig, veldig bra bok. Han var på Trumps verden, for øvrig, på TV2 også. Og den må dere absolutt sjekke ut. Men altså... det, det som også fascinerende for øvrig da, med den type rasister, rett og slett, jo at de har de der, sånn, ja, om så og så mange år vil de og de være, gruppene vil være så og så mange dobblet, og det sånn prognoser da, som går veldig langt fram I tid, men snakk med de om klimaendringer, og prognosene frem I tid. Nei, det jo helt, hvordan kan du vite hva som skjer om 5 og 10 år og 100 år? Ja, men du sa jo akkurat om innvandrere, hvordan de vil mangedoble seg, det jo akkurat samme logikken. Nei, det noe helt annet. Det, for meg det den du nevnte kognitiv I sted. Kognitiv dissonans av det største, I største grad hvordan man ja, det helt umulig å få det til å på en måte, spekulere litt I hvordan klimaet vil utvikle seg, bare neste år liksom. Men de har full koll på innvandringen de neste 100 årene.
Det sant. Og så det jo sånn, vi mennesker, vi stemmer jo basert på opplyste valg og ting som viktige for oss og sakeren. Men vi stemmer ikke ut ifra juss, og vi stemmer ikke ut ifra lommebok, I hvert fall veldig sjelden her i Norge. Men stemmer ut ifra en følelse av at det en kandidat vi stoler på. Og den følelsen, den kan du ikke kjøpe for penger, den kan du ikke bevise, den må du lage. Og det den følelsen Trump klarte å lage. Jeg var så heldig skråstreg et eller annet at jeg satt til bords med en av hans valgkampstrateger for noen år siden. Og da tenkte jeg, denne muligheten her må jeg gripe til å lære så mye som mulig om hva som foregår inni knotten her. Og så jeg holdt meg for nasen og var sånn, ja, gratulerer med valget. Kan jeg bare spørre, hvordan klarte dere å få verdens rikeste reality-stjerne til å bli president I USA. Og så sier han, svær rørslig amerikaner, så har sagt, it's so easy to win elections, I can't believe more people don't do it. Det så lett å vinne valget, jeg skjønner ikke at ikke flere bare gjør det. Så sier ja, spennende, hva oppskriften da? You just have to make the people cheerful and fearful and use both feelings. Du må bare gjøre folk glad og redd og bruke begge følelsene. Oi. Og det akkurat det som skjedde, hvis man tenker på det.
Det var en veldig destillert versjon av trumpismen.
Ja.
Ja. Og skremmende. Ja, for det det som det jo det der cheerful greiene også litt viktig.
Mm.
Fordi at nå plinga datteren min greit. Nei, det var ikke noe viktig. det jo at jeg etter 105 episoder
klipper du vekk dette, eller?
Skru av lydet på lydløs ikke du på din første episode, Jette skal vi se hvor var vi?
Nei, det husker ikke jeg lurer da bare skravle og gå jo, det var cheerful and fearful
ja, fordi det som når jeg snakker om kommunikasjon da, politisk kommunikasjon for at vi lever jo I en sånn noen mener at vi lever I en postfaktuell verden, ikke sant? At man ikke bryr seg om fakta, og så det noen som kontrer det med på en måte, med fakta du har faktisk.no og så videre og Norge og så hele spektret av norske medier jo flinke til å faktasjekke ting og ydmykke på at man historiens kladdebok og så videre og hvis man tar feil så går man ut etterpå og sier at beklager, og så blir man dømt I PFU og sånne ting. Men så det annerledes I USA, men det noe med sånn fakta ikke nok I politikk, fordi det også følelser, og jeg, når jeg går I en valgbod, du har jo en bakgrunn I Arbeiderpartiet, så ikke avkreve om du fortsatt stemmer Arbeiderpartiet, men... Nei. Og vi skal ikke gå dit men jeg vet ikke alltid helt hva jeg skal stemme for å si sånn når jeg går inn I valgboden her og det kan være sånn en følelse man sitter med og jeg leste en kronikk I dag hva var det igjen, det var jo litt troverdig eller ikke troverdig og så videre og sånn tror jeg det for mange, uansett hvor godt utdannet man fordi følelsene viktige så sier jeg da til folk altså vi tenker at Trump bare fearful men så den cheerful biten det bare å se på disse massemønstringene hans ikke sant? Og hvor glade folk Og han sier om det ulovlig innvandring, vi bygger en mur. Islamsk terrorisme, innreiseforbud mot muslimer. Det fordi det positive, løsningsorientert politikk. Skulle ønske alle andre kunne gjøre den type ting. Og make America great again, klart, det en positivitet I det. Det jo bare sånn vi uenige da, I disse standpunktene. For man kommer ikke utenom cheerful. Man kan ikke bare spre hatt.
Nei,
det tror jeg mange glemmer når man tolker politikk.
Ja, det helt riktig. Fordi det er veldig få som stemmer på partier som der bare for å veie opp for noe negativt. Man stemmer fordi at man ønsker å være med på et prosjekt for fremtiden, noe man tror på at fremtiden skal være et hyggelig sted å være, et bedre sted å være enn der man I dag. Og det det jo veldig mange av den neste generasjonen som ikke føler på, som bekymret for at livet deres skal bli verre enn foreldrene deres. Og det veldig sånn historisk brudd da. Altså etter muren falt, så var det ikke spørsmål om hvorvidt det skulle bli bra, det handler bare om hvor fort det skulle gå. Og det at verden snudd på en femåring, at antall demokratier på lik linje med 1994, det jo som om muren aldri falt, det var ikke vi, og når jeg sier vi, da mener jeg den liberale verdensorden, ikke forberedt på. Og da vi tilbake igjen til det jeg monomant opptatt av, demokratispørsmålet, fordi hva demokrati? Jo, det et sett med internasjonale spilleregler hviler jo på det. Det derfor det så viktig for oss å ha flest mulig demokratier rundt omkring I verden. Ikke fordi at det handler om ungdommens kommunestyre, men fordi at det handler om handel, det handler om penger, og det handler om sikkerhet, og det handler om menneskerettigheter. Og de reglene der internasjonale, og det derfor menneskerettigheter og regler for handel to sider av samme sak. Og det derfor norsk næringsliv for eksempel så sårbart utsatt nå, fordi de bevegelsene som skjer I verden på grunn av den demokratiske tilbakegangen skjer så fort, og næringslivet så avhengig av at alle følger spillereglene som vi har blitt enige om på forhånd. Fordi med mennesker og penger har en ting til felles, faktisk. Og det at vi vokser best når det en tillit der, og når en forutsigbarhet der. Da tar man å ta risiko, da tar man å satse, da tar man å investere. Og det derfor at disse valgene, det vi skal komme tilbake inn til det, har store effekter for norsk næringsliv, som liksom ikke har så veldig mange påvirkningsmuligheter, som bare må sidde og være en slags observatør til en samfunnsutvikling. Det var en lang usving, men tilbake igjen til det jeg begynte på, så det jo det at når vi går og stemmer, så det en del faktorer som liksom avhenger av. Står det noe på spill? Det klare alternativer mellom partiene? Og det noen her, for kontrakten jo veldig klar, I hvert fall I Norge, du gir omtrent halvparten av lommeboken din til noen, og da kontrakten at du tenker at den personen eller det partiet jeg gjør det til, den forvalter den på en best mulig måte, så blir det så noenlunde greie forutsetninger for de fleste, så går det en buss av og til, og så blir det måkt, og så har vi noe trygg styring her. Det det som kontrakten. Og det jo den følelsen der man må prøve å etablere da. Men fremtiden skal jo også være et gøy sted å være. Og det at politikk må ha en faktor av håp I seg. Mm. Det veldig viktig, tror jeg.
Og det jo på en måte det Obama var flink til også, å komme med en fortelling I tillegg til alle disse faktaene, som handler om håp og change og we're the ones we've been waiting for, og så videre. Det var ikke, hans retorikk var ikke nødvendigvis veldig mye mer faktabasert enn Trumpsk, men at men, og det var ikke helt unaturlig at Trump tok den type bruk av følelser og bare snudde det til sitt formål, ulikt andre tidligere republikanske politikere.
Kan jeg bare skyde inn på akkurat det, fordi det interessant. Vi husker alle sammen hva det var Obama sa og hva som var hans slagord og sånn. Jeg husker ingenting av hva Hillary sa, annet enn stemme på meg, for jeg ikke han andre.
Ja. Og når jeg holdt på I 2016 og snakket til grupper om kommunikasjon, og så tok jeg alt sånn her, hånda opp de som heier på Hillary, alle var opp, hånda opp de som heier på Trump, ingen. Og så spurte jeg, ok, hva det ved Hillary det liker da? Hva det hun har sagt som har inspirert dere? Ingen kom på eneste ting. For det var med Stronger Together da. Nei, ingen har hørt om det. Altså, det valgkampslagordet hennes. Men alle har selvfølgelig hørt om Make America Great Again, og 10 andre ting Trump har sagt. Så da ble vi alltid enige om at Trump en veldig effektiv kommunikator da. Og det han jo åpenbart. Og igjen Arbeiderpartiet, altså, jeg så en sånn dokumentar om Håkon Lie, som vel fortsatt ligger på NRK, og da så du Martin Tranmæl-tale. Og det var noe Trumpsk over hans korte, enkle, gjentagende setninger. Og det er ikke der man i dag i det kongelige norske Arbeiderpartiet. Jeg skal ikke be om en reaksjon på det heller. Men altså vi skal gå videre til Taiwan, men broen dit da, tenker jeg at du, jeg vet at du i likhet med meg også holder mye foredrag om dagen om demokrati, og ikke bare kommunikasjon, ikke bare det juridiske, men som du inne på, altså disse reglene som gir oss en forutsigbarhet, som gjør at vi vet så noenlunde hvordan verden vil bli fremover, altså stabile rammevilkår, som næringslivet liker å kalle det. Ikke sant? Og der er mange med god grunn engstelige, ikke sant? For du har USA, en av de store valgene I år, EU en, vi har Taiwan hadde vi nå, ikke sant? Hele relasjonen til Kina, og man veldig, og så har det vært en forutsigbarhet ved de store demokratiene, det har vært en forutsigbarhet ved en del av de store diktaturene også, som man har mistet for eksempel med Russlands invasjon av Ukraina og den økte spenningen mellom Kina og Taiwan. Og det er klart at hvis for eksempel, da, og dette brona til Taiwan, hvis Kina hadde invadert Taiwan, så hadde, og dette var det Kina og USA ekspert, begge deler faktisk, en fin kombinasjon disse dager. Øystein Tunsjø sa på Dagsrevyen her forleden at da er norske oljefondet halvert på kort tid. Så klart at det sier bare litt om hvor enorme implikasjoner det har for norsk økonomi. Nå ble det da for så vidt et valgresultat i Taiwan som gikk i retning av det partiet som har styrt. Lai Ching-te heter han som vant og nå i gang med sin tredje presidentperiode, og selv om Kina virkelig prøvde å involvere seg og seilte rundt med krigsskip og blande seg inn i samfunnsdebatten og så videre, i hvert fall ved valgurnene så vant taiwanske demokratiet.
Ja, det gjorde de, og det var stor spenning knyttet til det, fordi Kina ville jo utpeke dette til et valg mellom krig og fred. Men taiwaneserne lot seg ikke skremme, og de valgte demokrati for tredje gang. Og så det jo sånn at, som du var inne på, det jo mange valg, og EU et valg, og så videre, men det valget som har mest betydning for norsk sikkerhet og norsk næringsliv, det allerede tatt. Og spørsmålet jo, hvordan reagerer Kina nå, og hvordan reagerer USA på det Kina gjør? Det det som liksom nesten mer spennende enn alle valg til sammen nå. Fordi Kina sa, dette et valg mellom krig og fred, taiwaneserne stemte på noe annet. Og det jo ikke krig, de har jo ikke gått til innovasjon. Og tilbake til det du nevnte med kommunikasjon, så det sånn, vi jo vant med at når politikere sier ting, så betyr det noe, i hvert fall til en viss grad. Så det derfor vi blir så redde av den uforutsigbarheten. Det derfor det utsagnet til Donald Trump om NATO, for eksempel, fra 2020, om at NATO dør og sånn, skaper så stor usikkerhet. Mm. Fordi vi vant med at ord betyr noe, og så det jo sånn at utenrikspolitikk i USA i veldig stor grad innenrikspolitikk. Dette en del av hans interne valgkamp. Og så hadde jo du besøk av den norske ambassadøren til USA, som sa at det har jo gått greit, og det jo, som flere har vært inne på, var jo flere amerikanske soldater på europeisk jord etter han var ferdig, enn før han begynte. Men det klart, den amerikanske støtten til europeisk sikkerhet, den avgjørende. USA är vår viktigaste allierad. Så hvis USA ikke ønsker å ta del I NATO-samarbeidet lengre, så jo det ekstremt alvorlig. Men dette har han jo sagt før, uten å trekke USA ut. Og fremdeles fortsatt å stille opp. Men det klart, krig koster penger. Og hvis det sånn at man skal holde, at USA, altså hvis Kina gjør en offensiv, militær offensiv overfor Taiwan, og hvis USA delta, altså svare på den med mennesker og våpen, så det jo klart at det jo grenser på også hvor mange hvor mye krigsvaluta USA også har, og det å velge og hvis man må stå over for et valg og delta enten der eller I Europa så ser det jo ikke så veldig lyst ut nå, og der jo der en krig på vårt kontinent som helt avhengig av at vi alle sammen støtter, ikke støtter opp om, men støtter Ukraina. Men hvis man bare, som kommunikasjonsekspert som du da så det jo sånn at hvis man hører på det Trump sa da, hva var det han egentlig sa I den NATO-utsagnet sitt? Jo, han sa, vi ikke interessert I å være med I et fellesskap som ikke behandler oss ordentlig. Og hva det egentlig det betyr? Hva det han egentlig sier hvis man leser det med snill skrift? Det han egentlig sier at hvorfor skal vi betale mest når de som trenger det mest ikke stiller opp selv? Så det han egentlig sier jo at han at det en klar forventning at de europeiske landene stiller opp økonomisk når det deres sikkerhet og deres kontinent handler om. Og det jo en helt legitim påstand. Selvfølgelig, når man først med I et samarbeid, selvfølgelig må man betale, og det så det inne hos flere europeiske land, også Norge. Mm. Og for å sitere generalsekretæren I NATO, så det jo sånn at det klart at 2% av store kaga mye mer enn 2% av liten kaga. Så argumentasjonen har som vært at man har vært for rike til å bidra. Så sånn sett så skal jeg ikke... Dette her ikke jeg som gir Trump et poeng, men det jeg som forstår hva Trump sier.
ja. Og det sa jo forstått foregjengeren hans også som president, men han sa det kanskje på en kraftfull måte, sånn at han og Jens sammen sørget for at Europa betalte mer. Da. Men jeg så en lederartikkel I The Economist denne uka, som egentlig oppsummerte litt sånn, ja, markedene da, sin uro når det gjelder Trump. Fordi, og den liksom blandet, fordi at hvis da Trump på en måte gjør det, som han Freud også sagt da, dette jo hele tiden spørsmålet, hva det han sier og hva det han faktisk gjør da. Men at han da avslutter krigen i Ukraina på 24 timer, så vil jo det etter all sannsynlighet være en type seier for Putin. Og hva vil det føre til? Jo, det vil jo faktisk føre til at energi forsyningene bedres, og USA overfører til resten av verden vil tjene på det økonomisk. Og hvis han for eksempel da, sier til Kina at ser mellom fingrene på deres aggresjon, eventuelt anneksjon av Taiwan I bytte mot noen gode forretningsavtaler med Kina, så vil det også på kort sikt være veldig positivt for amerikansk økonomi. Så ved på en måte også overprøve demokratiet, så vil han sikre økonomien. Og det jo skummelt I seg selv, og det skumle jo hvis da markedene tenker at det en god måte og en god deal da. Så foreløpig så advarte jo da The Economist og en rekke andre økonomitidsskrifter I USA mot akkurat dette her.
Ja, og dette har jo Financial Times også skrevet om og flere, og det jo fordi at dette jo et brudd med all økonomisk tenkning som tjente oss vel etter 2. verdenskrig. Og Trump har jo tjent pengene sine på sin måte, og han har jo, dette jo en del av America First-logikken, men internasjonal handel vil ikke tjene på dette. Norsk næringsliv vil ikke tjene på dette. Det vanskelig å se for seg at noen vil tjene på dette, inkludert USA, for de jo også avhengige av handel med andre land. Og en sånn kortsiktig løsning der man gir en klar beskjed til diktatorer om at det lønner seg å bruke makt for å få land, det for det første fysisk farlig, men det også økonomisk uforsvarlig på lang sikt, fordi da sier man opp alle de internasjonale avtalene som har skapt en balanse I økonomien, og gir makten, folkevalgte makten, som det har kommet ut av, til diktatorer. Og det jo veldig, veldig sårbart. Det ikke noe som man vil anbefale å gjøre, da.
Og det som også interessant med det jo at en ting som Trump og mange andre populister I ulike land har lykkes med jo på en måte å sette en nærmest full frys på internasjonale handelsavtaler. Og det jo en av bakgrunnene for at dine gamle kolleger på Stortinget skal da hadde en handelspolitisk debatt basert på redegjørelsen fra Vestre. Som nå skal skrive en stortingsmelding som skal være ferdig I slutten av året, som heter Handelspolitikk 2.0, hvor Norge skal måtte redefinere sin rolle oppi alt dette her. Og man holder også for øye på med en litt av europapolitisk utredning om vårt forhold til EU gjennom EØS, som jeg har mindre forventninger til, gitt at Senterpartiet holder veldig tømmende på det, og de skal se tilbake på hvordan det har fungert, og ikke fremover på hvordan det kan fungere. Men spesielt det med handelspolitikken blir veldig interessant fremover, for det klart at det og nå det for øvrig også World Economic Forum I Davos, og utifra mediebeskrivelsen så jo det internasjonale business veldig urolig I disse dager, for dette kommer jo rett etter Trumps knockout I Iowa med tanken på en Trump 2.0 da. Og hva det vil innebære og der har jo han sagt ting som straffetoll på 10% av alle varer fra utlandet og 60% fra Kina for øvrig sånn at det og hvis det skal skje så sier jo økonomer som Paul Krugman I New York Times at det vil jo føre til at ikke bare at internasjonal handel vil bli enormt redusert, men også at det vil gå veldig utover amerikansk handel. Og så det jo I tillegg til at det to kriger I verden, men det nytt siden Trump 1.0, men så det også stor inflasjon. Så hvis han da kutter I skatter, da, som han gjorde sist, så vil jo det øke inflasjonen, og da må amerikanske myndigheter da øke renta. Og det vil jo heller ikke Trump, og da hvis han går inn og sier at det får det ikke lov til å gjøre, som en del typiske latinamerikanske autokrater har gjort gjennom tidene, så vil jo det, og det jo ikke lov I USA I utgangspunktet, for der skal det være vanntette skott mellom de som regulerer rentene og politikken, men det vil jo han utgangspunktet ikke bry seg om, han vil sette inn sine folk der, og da har du også en helt annen situasjon. Altså en ting på en måte samlandingen med domstolene, men også samlandingen med nasjonale pengemyndigheter.
Absolutt, og hvis man ser på hvordan skal norsk næringsliv forholde seg til alt dette? Fordi 98% av selskapene I Norge ikke Equinor og Telenor og alle disse store selskapene. De aller fleste selskapene I Norge små og mellomstore bedrifter som lager ting som til salgs på det internasjonale markedet. Mm. Hva til salgs, og hva ikke til salgs? Hva en forutsigbar handelspartner, hva ikke det? Og da vi jo liksom tilbake igjen til denne Bergen Engine-saken, der næringsdepartementet mente at det var teknologi som var til salgs, men der sikkerhetsloven så at den ikke var det. Og da fikk man jo en veldig stor politisk oppvåkning I Norge på at handelskrig noe som berører oss I den dype ufreden vi befinner oss I. Og det, som et selskap I Norge, så det sånn, så norsk næringsliv veldig ansvarlig og ønsker å følge lov og regler og gjøre det som jobben deres, nemlig skape verdier, både for seg selv og sine ansatte og for samfunnet ellers. Men det mye vanskeligere nå. Fordi det å få fatt I hva det som til salgs og ikke, det er vanskelig farvann å navigere I, og jeg opplever at mange frustrert, usikre, hva retningen, og hva skal jeg gjøre, og hva skal jeg ikke gjøre I en sånn type ny sikkerhetspolitisk situasjon. Særlig når man opererer med land som var demokratier for 5 minutter siden, og nå har jeg sluttet med det, ja vel, hvordan skal vi navigere på dette? Nå har man jo heldigvis gjort noen omrokeringer også I UD, tatt dette ut, sånn at det en egen enhet, men allikevel, altså informasjonsbehovet om dette så vanvittig stort, og evnen til å gi strategisk råd lav, fordi det kan jo ikke være sånn at det et konkurransefortrinn og ikke ta sikkerhetsrisiko. Fordi det det jo ikke heller. Norsk næringsliv ønsker jo å gjøre det. Men det at vi snakker om ikke bare en politisk situasjon i uro, men også en handelspolitisk situasjon i dyp ufred, gjør jo at denne verden som vi snakker om at ting kommer å forandre seg, det annerledes her og nå. Og det å navigere det veldig vanskelig.
Mm. Og den, vi kan også bare slenge på at Norge har jo en veldig omfattende handel med USA, og den har jo bare økt oljefondet en tredjedel av sine verdier i amerikansk økonomi. Det øker norsk, altså rentesetting, olje- og gasspris, inflasjon, kronkurs, alt dette her henger jo nøye sammen med det som skjer i USA, og det ble sagt en gang at når USA snufser, blir vi forkjølet i Norge. Og det er jo veldig sant, og det er på en måte den uforutsigbarheten da, som både, som jo Trumps metode, det vet vi. Det var sånn han drev som businessman, og du skal ikke helt vite ikke sant, om det et forhandlingsutspill eller hva det for noe. Og det skaper uro både i økonomien og ikke minst i sikkerhetspolitikken som du inne på.
Absolutt, og du nevnte jo en rekke ting som satt i verk fra norske myndigheters side, deriblant den EØS-utredningen. Den er meldt altså komme 1. april.
Mm.
jeg vet ikke om det et frampek, men det blir i hvert fall spennende å se hva som står der.
Det hadde... ja, men er du spent på hva som står der?
Ja, så... Norge forholder seg jo til Europa hver eneste dag. Vi diskuterer det veldig lite. Og det har det vært tidligere, har jeg hvilt meg på en begrunnelse for det som delt. Grunnen til at norsk tilknytning til Europa ikke blir diskutert. Fordi en ting EU-spørsmålet, ja eller nei, det mindre viktig. Det som viktig jo å diskutere hva betyr vårt, måten vi forvalter vårt forhold til Europa sånn som det Hva betyr det for norsk næringsliv og hva det betyr det for Norge? Det diskuterer vi ikke det hele tatt. Og grunnen til det jo fordi at alt blir overskygget av forholdet mot EU. Da jo oppfølgingsspørsmålet forholdet mot hva da? Hvilken avtale da? Men en av grunnene til det tidligere har vært partienes bekymring for uro internt, fordi at man mener forskjellige ting om EU og tilknytning internt. Det synes jeg veldig rart, fordi politikk har jo aldri blitt utviklet i ro. Politikk blir jo utformet med at man snakker sammen og diskuterer, og du har 60% rett, og så har jeg 30% rett, og så kommer det inn en annen som deler vårt verdigrunnlag, og så finner vi ut av det sammen. Og så krangler vi kanskje, men det jo ikke farlig. Så det som har vært en begrunnelse, og en annen begrunnelse jo at partiene har vært uenige seg imellom, kanskje i regjeringens konstellasjoner, men man har jo regjert sammen og ment ulike ting om dette tidligere også. Så jeg mener at det ikke så en verdifull begrunnelse for å ikke diskutere det. Men så har det vært en tredje årsak som jeg som ikke gjelder lenger. Så må jeg finne en ny, og det har vært at det har vært en bekymring om å begynne å åpne diskusjonen om EØS-avtalen, fordi den avtalen så god. Den har tjent norsk næringsliv og bunnlinja i Norge og vår felles pensjonskasse ekstremt godt. Nå i 30 år. Så jeg har trodd at grunnen til at man ikke diskuterer det, for at man redd for å gjøre EU oppmerksom på hvor god den avtalen egentlig er. Men nå har vi altså satt ned et utvalg som skal se på hvordan EØS-avtalen har fungert for Norge. Og hvis man ser på tallene, så har den jo fungert godt hvis man tenker på handel. Men det jeg håper den utredningen diskuterer litt, jo nettopp det at man ikke diskuterer det, nettopp det at det kommer veldig mange reguleringer og lover fra EU inn til Norge som vi tar inn veldig fort, uten å ha en åpen debatt om det. Det mener jeg sunn. Det en ting som jeg håper blir diskutert. Og en annen ting som jeg håper blir diskutert er hvordan man bruker handlingsrommet. I hvor stor grad bruker man det? Jeg mener handlingsrommet kanskje kunne blitt brukt mer aktivt. Men uansett, 1. april blir en merkedag, og det blir spennende. Og du vet, det er jo ikke bare EØS-avtalen som 30 år i år. Jeg lærte forrige helg at også den flotte sangen Duett med Bettan og Jan Werner er også 30 år i år. Mm. Og jeg hade egentligen tänkt att det var en bro mellan EU-avtalen och låten duett.
Ja, det hör. Den lyssnar jag väl efter nå.
Den ska jag finna I löpet av episoden. Ja.
I så fall tror jag Norge har inte engang andra stämmen, fjärde stämmen till ett stort hylande EU-kor.
En av textlinjerna är ju vår gå I. Slipp våren lös.
Ja. vi ska snakke mer om EU-valget fordi det ikke så alt for mange andre som kommer til å gjøre og som gammel EU-byråkrat så jeg helt enig med deg I dette med at vi man må anerkjenne interessemotsetningene både I mellom partier I samme fraksjon som jo eller samme regjeringsalternativ da, som jo har vært problemet med å diskutere det I Norge og internt I partiene og det bare å både for å se på makten og lese makt og mannefall for å ønske seg tilbake egentlig til en tid hvor man var man tørte å være mer åpent uenig for eksempel I Norges største daværende største parti, og det og det ville man ha vært tjent med I EU-saken. Så jeg har ikke så enorme forventninger til den utredningen. Jeg føler at den liksom laget litt for at man ikke skal skape så mye oppstyr, og så synes jeg det på en måte også si at man, at man redder for at en sånn sak skal polarisere, da, litt rart, gitt at Sverige og Finland hadde sine NATO-diskusjoner uten å være alt for redde for det. Fordi at man skjønte at man var nødt til å ta den diskusjonen, og man var nødt til å gjøre noe, og så ble det noe at man gikk inn I NATO. Og så har jeg ingen illusioner om at en EU, eller en Europa-diskusjon I Norge vil føre at Norge går inn I EU, men man, det vil ha forført til at vi hadde en Europa-diskusjon.
Det helt riktig, og hvis jeg synes det der med polarisering ganske interessant, fordi som du sier, så det flere har kommet med begrunnelsen at man kan ikke ha en EU-debatt fordi at det ville polarisere. Det jo en fallitterklæring, for hvis problemet polarisering, så det jo det man må rydde opp I. Og det går jo fint an å bestemme seg for at en diskusjon om Norges tilknytning til Europa skal være en oppvisning I hvordan en politisk uenighet kan forvaltes med at den kan være opplysende, gøy å høre på, det går an å lære noe av den. Altså hvis man ser på den EU-debatten som var NRK-sendt I 1994, jeg lurer på om den kanskje var til 2 eller 3 timer. Det var NM I beskyldet av hverandre for løgn. Ingen lærte noen ting, ingen forstod noen ting, og ingen ombestemte seg I hvert fall. Så det går fint an å diskutere politiske saker man uenig I, på en respektfull måte, I hvert fall lese om det I en bok at det går an. Så da går det jo an å liksom prøve dette. Men ja, EU skal ha valg. De har snublet litt inn I det valgåret, fordi det jo sånn at utenlands påvirkning på valg et stort problem i verden. Det et israelsk selskap som har skrøyd av at de har påvirket 21 valg, som en slags reklame for sin virksomhet. Meningsmålinger EU har gjort selv sier at 81% av befolkningen I Europa eller I EU frykter ekstern påvirkning på valg. Det ikke uten grunn. Og for å veie opp mot det så har EU lansert en sånn demokratipakke. Og det høres jo kjempefint ut og lett å være for. Men I den så står det at organisasjoner som får støtte fra et tredjeland skal registrere seg I et åpenhetsregister. Det har fått en del organisasjoner til å bli bekymret fordi at mange autokrater, altså I Georgia, I Ungarn, Polen, Russland, og det her inspirert av russisk råd, lovgivning, har lagd sånne agentlover som egentlig tvinger all fri presse og alle frie organisasjoner til å registrere seg I et slags fremmed agentregister. Så det gir liksom kimen til det. Og disse organisasjonene har jo veldig sånn lav tillit til myndighetens regulering av deres virksomhet. Så her det to problemer. Det ene at man mister tillit hos sivilsamfunnet, som man trenger I et åpent demokrati. Og det andre, og egentlig kanskje mest alvorlige, det vil jo ikke virke. For et valgpåvirkning jo ikke sånn som I gamle dager, der man kjøpte det for penger, eller... Der man plutselig fant masse stemmesedler og sånn. Valgpåvirkning skjer jo gjennom falske narrativ, kognitiv krigføring, mye I stor grad av sosiale medier. Og det jo ingenting som sier at valgpåvirkning kun kan komme fra utlandet. Det kan jo også komme fra en tredje aktør og så videre. Så her har man altså et forslag som ikke vil virke til hensikten, og irritere på seg helt last med folk som du egentlig trenger med på laget. Så der det litt snubling. Men valget I EU blir spennende. Som jeg sa tidligere, så tror jeg jo at europeisk sikkerhet og diskusjonene rundt det avhenger I mye større grad av valg utenfor EU nå. Men det viktigste, eller det mest spennende egentlig, jo valgdeltakelsen. Klarer partiene å få fram forskjellen? Klarer partiene å mobilisere folk til å gå til urnene? Klarer man å skape en opplevelse av sense of urgency rundt dette da? For det jo det som EU høster legitimitet fra. Så det synes jeg blir det mest spennende med det valget.
Og så, bare for å avrunde valgrunden, så altså I februar så det Indonesia og Pakistan som to store svekkede demokratier, flawed democracy som det kalles, som skal gå til urnene, og det jo store spenninger internt, og så det, og, altså 8 av 10 mest folkerike nasjoner I verden skal stemme I år. Så man må ikke glemme de heller. Vi skal følge, ja, vi har en slags spalte, ukas valg. Denne gangen var det Taiwan, så var det bare en hel del EU og en hel del USA også. Så på tirsdag så det en ny Trump-tirsdag, og det jo da samme dag som New Hampshire, så da skal vi snakke litt mer om det, men et lite frampeik altså at Nikki Haley antageligvis må vinne New Hampshire for å ha noen sjans, og DeSantis bør over 10%, for valgloven altså sånn I New Hampshire at hvis ikke du får over 10%, så får du ingen mandater derfra. Og så burde for så vidt Trump vinne for å fortsette sitt narrativ om den store dominansen. Og så det sånn da, for Haley, og grunnen til at hun må vinne at hun blir da støttet av den republikanske senatoren der, Sununu, at når hun da kommer til Sør-Carolina, som jo hennes hjemstat, så har du en guvernør som har støttet Trump, og hun på hjemmebane, men hun har ikke hjemmefansen med seg, for å si det sånn. Hun ikke så populær I sin hjemstat, og hun kan fort gå på en smell der. Men hvis hun vinner med en viss margin I New Hampshire, så kan hun ta med seg det såkalte momentumet til Sør-Carolina. Så det det som det der spenningen ligger. Og så blir det mer om det I tirsdagens episode. Men da, Jette, så tenker jeg at vi går inn for landing for denne gang. Som dere hører, så har vi mye å prate om. Demokrati, det blir man aldri helt ferdig med. Heldigvis. Da kjører vi rett og slett ukas av- og påkobling. Så da, Jette, jeg veldig spent på hva du har latt deg koble av og på med I uka som har gått.
Jo, altså, jeg begynner med av første. Jeg har jo blitt 40. Jeg inne I mitt 40. År. Og med det så kommer det en del nye vaner.
Ja.
Blant annet så har jeg gjenoppfunnet konseptet tur. Visste du at det... man føler seg veldig mye bedre etter man har gått en tur.
Det vet jeg.
ja, så det har jeg gjenoppfunnet. Og det det ene, og det andre når man blir 40, nye vaner, nye interesser, og for meg, ding, lokalhistorie. Og det har blitt veldig interessant I, og da har jeg da begynt å kombinere disse to interessene mine, med å gå rundt byen og se for meg hvordan ting så ut, og hvordan Oslo var, før, og når man blir eldre, så blir jo også før føles ikke så lenge siden. Sånn at en bok jeg har lest, som har hjulpet meg på veien I disse turene, Lotta Elstad sin Siania 1. Mm. Hun har skrevet om Kristiania rundt 1920, som jo en utrolig interessant tid I denne byen vår, så det har jeg kost meg mye med. Sammen med den podcasten som Nasjonalbiblioteket som heter det Gamle Greier. Og egentlig så skulle jeg ønske at jeg kunne få sånne 3D-briller der jeg bare kunne skru på hvilken år, hvilken som tidsalder jeg ønsker å se byen I. For eksempel 1920, så man går ned rundt Vaterland, og da bare kan skru på 1920 og se hvordan verden og Oslo så ut da. Det på ønskelista. Så hvis det noen oppfinnere der ute, så please oppfinn det. Jeg blir deres første kunde.
Men da, du må ikke gi fra deg sånn copyright-rettigheter på dette. Altså, dette jo en kjempegod idé.
Ja, ok, men ja. Da går jeg bare nå. Fordi at nå skal jeg gå og bli oppfinner, rett og slett. Ja,
ja men du vet hva, dette må du åpenbart gjøre med noen markedskrefter og teknologiske krefter, da.
Ja.
Og vet du hva, du ikke bare kan du, altså, men tenk på I fremtiden da, du kan skru inn innstilling på hvordan Oslo og verden kommer til å se ut om 5 år.
Fremover? Ja, men da må vi tilbake igjen til hvem skal lage den.
jo, men altså, det, jeg tror et marked for det også.
Ja, absolutt et marked for det, men hvem det som kan spå inn I fremtiden? Og da litt tilbake igjen til han I Vegard Tenal-boka.
Ja, demokratieksperter, ref deg og meg. ja, ja. Vi kan gjøre det.
Ja, veldig
vidt. Så ja, igjen, oppfinner noe med egentlig, jeg snakker meg inn I din idé
det helt greit.
Hvis du tar deg fortiden, så jeg meg fremtiden da.
Kjem, det en bra arbeidsfordeling.
Ja, joint venture.
ja.
Men for øvrig, altså, jeg jo blitt mann 50, så, og det med lokalhistorie, Da har du hoppet et 10 år for øvrig. Det har jeg knapt begynt å tenke på, men gå tur med, når du passerer 50, så kommer du til å gå tur med hendene på ryggen og plystre. Og snakke til deg selv, for eksempel om lokal historie. Nei, har du sett? Oi, var det sånn? Det blitt nå, dette kvartalet, ja. Jeg husker før, da var det en smed som holdt til på dette hjørnet. Men jeg midt I år har begynt med kastet meg over noen bøker som jeg har hatt lyst til å lese en stund, fordi det fikk man noe anledning til å gjøre I jul- og nyttårstiden. Og da det en roman, eller det faktisk en slags selvbiografi, og så det en politisk bok, og den romanen, det Åsa Lindeborg sin som heter Meg eier ingen, og hun jo da som sikkert mange kjenner fra svensken, norsken, svensken og dansken, hun da svensken, og har vært kulturredaktør, nå vel kommentator I Svenska Dagbladet, og det altså det en bok om sitt forhold til faren sin, som var en helt det så mye kjærlighet I den boka. Det utrolig vakkert om men også om da på en måte det en far som da ikke strakk til. Han var veldig veldig arbeider. Han var jobbet på smelteverket og han men slet med sine indre demoner og det hadde en del utslag blant annet I mye alkohol da og tok dårlig vare på seg selv og dessverre på datteren sin sånn når det gjaldt på en måte å klene og pusse tenner og sånt, men det var veldig mye kjærlighet der, så hun skriver da veldig sånn vakkert om faren sin og egentlig om da, folkhemmets da, ikke så velordnede skyggeside og den var så bra at jeg lurer på om det noen bøker som kommer til å slå den fremover, den er noen år gammel, altså den I hvert fall 10 år gammel, men den for alle som glad I å høre podcasten til Hilde Sandvik og Åsa Lindeborg. Den anbefaler jeg virkelig. Og så det en politikkbok som heter Us versus Them, The Failure of Globalism. Så det jo egentlig mye av det vi har snakket om nå. Ian Bremner, som jo en av lederne I et Eurasia Group, som kommer med sånne årlige spådommer for øvrig, da, om hvordan verden kommer til å gå. Og analyser av hvordan ting har gått, og så videre. Og denne boka da fra 2018, så den litt sånn rart å lese, fordi at den jo fra en annen tid, om da Trump var president for eksempel, og før Putin hadde invadert Ukraina, men veldig mange av analysene hans holder virkelig, og det handler jo om først og fremst om at globaliseringen, ja, som vi snakket om I sted, svakhetene ved den har gjort at vi har sluttet å lage handelsavtaler, og det synd fordi at den har gjort at verden samlet sett har fått bedre råd, mer velstand, bedre levestandard, mindre sykdommer, bedre helse og så videre. Men den har også gjort at de rike har fått mer, og de fattige har fått mindre, og de enorme forskjellene da, I ressurser, som jo har skapt uroligheter som har gjort at populister har vunnet frem, for de har stilt gode diagnoser på disse tingene her, selv om de har dårlige svar på hvordan det skal løses. Så i det store valgåret 2024 så det en bok som vel verdt å lese. Han går gjennom som land for land og ja, Indonesia og Pakistan nevnte jeg med valg, de blant de landene han går gjennom og veldig, veldig interessant og en viktig påminnelse om at hvis demokratiet og de som liker globalisering blant demokraterne ønsker å fortsette med det, så må de faktisk selge sine ideer og sine løsninger og disse fortellingene som vi snakket om i sted de må nå ut til folk, folk må føle at dette noe som de tjener på og ikke at de blir bare satt til side og knapt kommunisert til når det gjelder disse tingene her viktig påminnelse
Da det bare å glede seg til Taylor Swift skal lage sangen om hvordan norsk næringsliv tjener på økonomisk stabilitet og demokrati ute, ja. Og lene oss tilbake og ta helg.
Og for øvrig, når jeg først inne på Taylor Swift, altså ikke boka, nå har jeg kanskje ikke skrevet så mye bøker, men låta Karma is my boyfriend, faktisk, det var en eller annen amerikansk kommentator som sa at det liksom det som at plutselig kommer Trump til å spille den låta, for han driter jo om folk om det godkjent eller ikke, på sine valgkamparrangementer. Altså nå han tilbake, Karma is my boyfriend. Så det liksom sånn worst case scenario da, for demokrater og Swifties verden over. Men det tusen takk for at du var med i dag, Jette.
Takk for at du kom.
Du skal få lov til å være med i vignetten neste gang, fordi du skal være her hver fredag i en god tid fremover. Som vikar for Sofia, og det gleder jeg meg veldig til. Det var veldig gøy å ha deg i studio.
Veldig kjekt å få lov å være.
Og til dere som har lyttet, ha en flott helg og få treffe deg neste uke, så lyttes vi igjen allerede på tirsdag til Trump-tirsdag.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.